Βαγγέλιο, ο κύριος Γιάννης Έγκος, ο Δήμαρχος Χερσονήσου είναι εδώ και έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα, διότι πλέον οι τελευταίες εκλογές οι πολίτες δηλαδή δεν του ανανέωσαν την θητεία, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τόσο βεβαίως με την ανανέωση, έχει να κάνει με το τι θα γίνει τώρα με τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Θα θυμάστε ότι πολλές φορές με τον κύριο Γιάννη Σέγκο είχαμε μιλήσει για έργα πνοής στο Δήμο Χερσονήσου, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι ένας δήμος που σηκώνει όλο το τουριστικό βάρος του τουριστικού προϊόντος εδώ στο νομό μας και στο νησί μας ιδιαιτέρως, και τον καλημερίζω αμέσως για να δούμε πώς ακριβώς σκέφτεται και ο ίδιος να πράξει από εδώ και πέρα. Φαντάζομαι ότι επειδή τον ξέρω ότι είναι μαχητικός και επιμένει, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όπου χρειάζεται. Κύριε Σέγκο, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε
ευχαριστώ,
καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ας πάμε να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό τώρα που είμαστε και πιο ήρεμοι, όπως λέγαμε και πριν βγούμε στον αέρα. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχετε μια πλειάδα έργων τα οποία και βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα περιμένουν να πάρουν σειρά, για να ξεκινήσουν δηλαδή, έτσι.
Πραγματικά, με χαρά ξαναβρίσκομαι στο φιλόξενο πάντα στούντιό σας, του Πολίτικα, να είστε καλά. Και εσείς και οι συνάδελφοί σας πάντατε μας υποδέχεστε με χαρά, με ζεστή φιλοξενία, καθώς τα προβλήματα όλης της κοινωνίας, όχι μόνο του Δήμου Χερσονήσου, προφανώς είναι στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των θεμάτων, τα οποία πρέπει εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να βελτιώσουμε τη ζωή των συμπολιτών μας. Mm-hmm. Πολύ ορθά αναφέρατε λοιπόν, είμαστε σε μια πιο χαλαρή διάθεση σήμερα, οι εκλογές πλέον είναι παρελθόν, είναι ιστορία, οι πολίτες απανταχού της χώρας έκαναν την επιλογή τους στις τοπικές αυτοδιοικήσεις, μας αρέσουν εδώ, μας αρέσουν η βούληση των πολιτών, των δημοτών είναι πάντοτε σεβαστή και προφανώς με τα κριτήριά τους αυτοί επιλέγουν και είναι πάντοτε σεβαστό. Εγώ εκτιμώ, γιατί πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, γιατί είναι σημαντικό η αποτίμηση, η οποία βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, μία αποτίμηση δεν μπορεί να γίνεται εν θερμό. Γιατί παράγοντες που υπάρχουν δεν τους βλέπεις ή υπερεκτιμάς άλλους που υπάρχουν και συνήθως κάνεις λάθος. Άρα γίνεται σε βάθος χρόνου και έχει, αν θέλετε, έτσι ένα καλύτερο αποτέλεσμα αυτού του τύπου η αποτίμηση, προκειμένου να αποφεύγεις λάθη και στο μέλλον αντίστοιχου τύπου. Η αλήθεια είναι όμως ότι, και το οποίο σέβομαι απόλυτα, είναι ότι η πολύ δύσκολη τετραετία που περάσαμε κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας, διότι, και δεν το απαιτούμε βέβαια αυτό, τα προβλήματα που υπήρχαν αυτή την τετραετία ήταν τεράστια. Εμείς δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα προβλήματα που δημιούργησε η θεομηνία. Η πανδημία δε ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας, γιατί βάσει αυτής απολέσαμε πάρα πολύ προσωπικό λόγω των αδειών ειδικού σκοπού. Πράγματα δυσχεράνθηκαν πάρα πολύ στην υλοποίησή τους. Mm-hmm. Και μετά που ήρθαν και οι θεομηνίες στο Δήμο Χερσονήσου, προφανώς δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις, κύριε Παπαδάκη, των δημοτών μας και ειδικά ενός εκάστου ή μιας εκάστης κοινωνίας. Το καταλαβαίνω λοιπόν απόλυτα ότι η κοινωνία, που έχει τα δικά της κριτήρια, τα οποία είναι απόλυτα σεβαστά, έφερε ένα αποτέλεσμα το οποίο μας βάζει στο θέμα, στη θέση της αντιπολίτευσης, μία, τολμώ να πω βέβαια, εξέχουσα θέση, καθώς οι αντιπολιτεύσεις είναι αυτές που ελέγχουν τις δημοτικές αρχές. Στο παρελθόν έχω ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση, άρα να ξέρετε ότι η διεκδικητικότητα που μπορείς να πετύχεις και η βελτίωση των συνθηκών και μέσω της αντιπολίτευσης είναι εξόχως σημαντικές διαδικασίες. Και εκείνο το οποίο θέλω να δηλώσω σήμερα από το φιλόξενο μικρόφωνο σας είναι ότι δεν πρόκειται να υποστείλω καμία σημαία διεκδίκησης των δικαιωμάτων των τοπικών μας κοινωνιών, του Δήμου Χερσονήσου, που αυτή τη στιγμή έχω την τιμή να ηγούμε ως δήμαρχος, και θα βρεθούμε πρωτοστάτες στους αγώνες προκειμένου να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα και την καλύτερη ποιότητα ζωής που έχει δικαίωμα ο Δημότης Χερσονήσου. Mm-hmm.
Μπορούμε έτσι να πάμε στην ατζέντα των έργων, να δούμε τι
τα έργα, βεβαίως,
ακριβώς υπάρχει,
έχετε απόλυτο
σε εξέλιξη,
δίκιο,
τι ίσως έχουν παραδοθεί ή πρόκειται να παραδοθούν.
Είναι σημαντικό τώρα μετά τις εκλογές, με πιο ήρεμο πνεύμα, να πούμε άλλη μια φορά το πνεύμα με το οποίο δουλέψαμε αυτή την τετραετία. Mm-hmm. Και εκτιμούμε, αυτή είναι η εκτίμησή μας, δεν απαραίτητο να είναι σωστή, αυτό θα το δείξει η ιστορία, ότι εκεί πρέπει να κινηθεί και η νέα δημοτική αρχή. Να ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, ότι δυστυχώς με το που αναλάβαμε την προηγούμενη αυτή τετραετία που διανύουμε, δυστυχώς το Μάρτιο του 2020, 6 μήνες δηλαδή περίπου μετά την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής, ήρθε το κομμάτι δυστυχώς της πανδημίας, το οποίο πήγε πολύ πίσω όλη τη δημόσια διοίκηση και όλη την κοινωνία. Από την άλλη μεριά, ένα χρόνο ακριβώς μετά ήρθαν οι θεομηνίες. Ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν έδρασε σε 2 επίπεδα αυτή την τετραετία νομοτελειακά. Κατά πρώτον, αποκατάσταση των ζημιών των οποίων είχαμε και οι οποίες δημιουργήθηκαν στην θεομηνία του 2020, mm-hmm. και από την άλλη μεριά βέβαια, βλέποντας τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, ελεύσεως ενός νέου αεροδρομίου μετά από 3-4 χρόνια, πάντως τα επόμενα 2,5-4 χρόνια θα ολοκληρωθεί μια πολύ σημαντική υποδομή στην περιοχή μας, και από την άλλη μεριά τη δρομολόγηση ολοκλήρωσης του τμήματος Χερσόνησος μέχρι και Άγιο Νικόλαο, του ΒΟΑΚ, το οποίο επίσης θα καταστήσει σε επίπεδο συγκοινωνίας και επικοινωνίας μεταξύ μας των ομών της πόλεως του Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου και της τουριστικής περιοχής της δικιάς μας, ένα κεντρικό τουριστικό σημείο με πολύ σημαντικές υποδομές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα έργα απαιτούν από τώρα ένα μακρόπρο σχεδιασμό. Ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν και αυτή την τετραετία δράσαμε ως εξής. Καταρχήν να προγραμματίσουμε έργα τα οποία δεν είχαν γίνει για πολλές δεκαετίες, mm-hmm. και εδώ πέρα, έχοντας τελειώσει πλέον οι εκλογές, είναι λίγο φαϊνότερο ότι έργα υποδομής στον τόπο μας, τώρα που είμαστε πιο ήρεμοι, πιο, αν θέλετε έτσι, στη λογική μας, όχι προεκλογικά, προκειμένου να έχουμε πάθη και έρδες να μας ταλανίζουν, είναι λίγο φαϊνότερο ότι δεν μπορεί μια περιοχή όπως είναι ο Δήμος Χερσονήσου να μην έχει ουσιαστικά εφαρμοσμένα πουθενά σχέδια πόλης, ούτε καν στο λιμάνι της Χερσονήσου που υφίσταται σχέδιο. Αυτό δεν έχει εφαρμοστεί ούτε καν στο 50%. Τα μάλια δεν έχουν, η ανάληψη δεν έχει, οι γούβες δεν έχουν, οι γούρνες του κοκκίνη, καμία παραλιακή ζώνη. Εδώ δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός από την περιοχή Κοκκίνη μέχρι την περιοχή Καρτερού. Τα δίκτυα είναι όλα πεπαλαιωμένα. Εκείνο λοιπόν που κάναμε, διεκδικήσαμε και πετύχαμε, ήταν να γίνουν έργα και να έχουν δρομολογηθεί δεκάδων εκατομμυρίων. Ενδεικτικά πρέπει να τα αναφέρω, γιατί είναι σημαντικό να ακουστούν.
Ναι.
Αυτή την τετραετία υπεγράφησαν, δρομολογήθηκαν ή διεκδικήθηκαν επενδύσεις, κονδύλια και έργα άνω των 90 εκατομμυρίων. Θα αναφέρω ενδεικτικά. Προσέξτε, είναι σημαντικό εδώ, γιατί δεν πρέπει να παρεξηγηθούμε. Οι δημοτικές αρχές έχουν συνέγεια. Ένα έργο, κύριε Παπαδάκη, το οποίο συνέλαβε ή οραματίστηκε κάποιος στο παρελθόν, παίζει ρόλο η σύλληψη αυτή, mm-hmm. οι ενέργειες mm-hmm. που γίνονται διάμεσα. Είναι εξίσου σημαντικό όμως πότε αυτό υλοποιείται. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το σχολείο του Κοψά, ένα στολίδι στην περιοχή μας, και ένα σχολείο που πιθανότατα είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, είναι μια σχολική μονάδα η οποία εγκαινιάστηκε πέρσι. Να ενημερώσω όσους μας ακούν και εσάς προσωπικά ότι το σχολείο αυτό συνελήφθη ως ιδέα και η αναγκαιότητά του πριν από 22 χρόνια.
Φοβερό.
Φανταστείτε λοιπόν γιατί πορεία στο χρόνο μιλάμε. Το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής κομποστοποίησης, mm-hmm. έγινε τη δεκαετία του 90, το 1996-97 δημιουργήθηκε ο ΧΙΤΑ, ο οποίος μετάπτωσε σε ΦΟΣΔΑ, Βόρειας Παιδιάδας, υπό τον κύριο Δανέλη τότε. Ξεκίνησαν οι μονάδες στις αρχές μετά τον Καλλικράτη κατά τα έτη 2011-12 σε όλη την Κρήτη. Έγιναν όλες οι διαδικασίες, μακρηγόρησαν και φτάσαμε να υπογράψουμε το έργο με πολύ μεγάλη δυσκολία πριν από περίπου 2 μήνες, δηλαδή περίπου 10-15 μέρες πρώτων εκλογών. Είδατε ότι τα έργα αυτά μακροημερεύουν, και το έργο, το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής κομποστοποίησης, δυστυχώς, όση πιθανότητα είχε να υπογραφεί, που υπογράφηκε, τόση πιθανότητα είχε και να μην και υπογραφεί. Να, ναι. Υπάρχει δυστυχώς προηγούμενο, πριν από λίγους μήνες, η μονάδα του Αγρινίου, δυστυχώς, κατέπεσε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έγιναν μη αποδεκτοί όλοι οι ανάδοχοι, με αποτέλεσμα να απολεστεί αυτή η επένδυση, η οποία πρέπει να πάει με ένα άλλο τρόπο και πολλά χρόνια ακόμα πίσω. Μόνο αυτό το εργοστάσιο όμως, κύριε Παπαδάκη, το οποίο υπεγράφει με αγώνα της Δημοτικής Αρχής, είναι στην εξαετή λειτουργία του, είναι 36 εκατομμύρια προϋπολογισμός του. Μια πολύ μεγάλη μονάδα ολοκληρώνει την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή της Κρήτης. Είναι η τελευταία μεγάλη μονάδα που δημοπρατείται μετά του Ηρακλείου, του Αμαρίου, της Ιτίας, με αποτέλεσμα η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων που ήταν ακρογωνιαίος λίθος για να πάει παρακάτω η κοινωνία μας να προχωράει και στο Δήμο Χερσονήσου. 36 εκατομμύρια. Διεκδικήσαμε και πήραμε, ο Δήμος ξεκινάει πρωτοστατή και σε αυτό, 1.200 για την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων. Ο Δήμος δηλαδή Χερσονήσου τι ξεκινάει πλέον? Ξεκινάει σιγά σιγά την εφαρμογή των τοξάρων ξεχωριστών ρευμάτων. Τα βιοαπόβλητα, δηλαδή τα οργανικά, φαγητά και τέτοιου είδους απόβλητα, είναι ένα απόβλητο που το οποίο μπορεί να μαζεύεται ξεχωριστά, να πηγαίνει για κομποστοποίηση, ούτως ώστε να μειώσουμε με την πάροδο του χρόνου όσο μπορούμε περισσότερο το υπόλοιπο το οποίο θάβεται. Οι στόχοι είναι πολύ ασφικτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, η χώρα θα ασκήσει το δικαίωμά της να μεταθέσει τους στόχους, την εφαρμογή τους και την επίτευξή τους από το 2025 στο 2030, όπως πρόσφατα μας ανακοινώθηκε από τον κύριο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, τον κύριο Γραφάκο, στο συνέδριο που είχαμε στην Καλαμάτα, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους μέσω της κατασκευής των μονάδων. 1.200 λοιπόν ήταν η αγορά 4 καινούριων απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποβλήτων, περίπου 10.000 κάδων, μικρών μεγάλων, οι οποίες θα αποδοθούν σε επιχειρήσεις, καινοδοχεία και πολίτες, και 230.000 σακουλών ειδικών βιοδιασπόμενων, μέσω των οποίων θα συλλέγονται τα βιοαπόβλητα. Μπαίνουμε λοιπόν σε μία νέα εποχή. Όμως, όπως είπα, επειδή ο προγραμματισμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να προλάβουμε την ανάπτυξη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το αεροδρόμιο θα φέρει μια πολύ μεγάλη, μετά από 5 με 10 χρόνια, ανάπτυξη κατά βάση στο Δήμο Χερσονήσου. Και μην κρυβόμαστε, κύριε Παπαδάκη, το νέο αεροδρόμιο σε ποιους απευθύνεται? Απευθύνεται κατά βάση στους τουριστικούς προορισμούς. Τουρισμό, έτσι,
βέβαια,
δεν είναι?
Βέβαια, εννοείται.
Η εσωτερική συγκοινωνία των Αθηναίων ή των Σαλονικιών, οι οποίοι θέλουν να κατέβουν στην Κρήτη, δεν πρόκειται να μεταβληθεί κομβικά τα επόμενα χρόνια.
Αυτοί έρχονται με ένα συγκεκριμένο προορισμό, να κάνουν τη δουλειά τους και να φύγουν.
Εκείνο το οποίο θα μεγενθηθεί τα μέγιστα και θα υπερδιπλασιαστεί είναι η τουριστική κίνηση από τις τουριστικές αγορές τα επόμενα χρόνια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένα αεροδρόμιο, το οποίο μπορεί να, ενώ τώρα μπορούμε να δεχτούμε 200 περίπου πτήσεις την ημέρα, ξεκινάει από τις 300 και μπορεί να φτάσει σε 600, καταλαβαίνουμε αυτό τι συνέπεια θα έχει τα επόμενα χρόνια.
Υπερδιπλασιασμό.
Άρα η οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, την οποία θα υποστεί και η περιοχή μας, πρέπει να προγραμματίσουμε από τώρα πώς θα φέρουμε βόλτα, αν θέλετε, τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν στη διαχείριση απορριμμάτων, στη διαχείριση λιμάτων, στη διαχείριση υδάτων, στα υδρευτικά και δίκτυα παροχής ύδατος, και όλες αυτές τις υποδομές που απαιτούνται, αστικές υποδομές, σχολεία κτλ., προκειμένου να έχουμε την οικιστική και την τουριστική ανάπτυξη. Προγραμματίσαμε λοιπόν και αυτό. Καταρχήν, στη σχολική στέγη, ο Δήμος Χερσονήσου έκανε ό,τι μπορούσε. Πήρε εγκρίσεις καταλληλότητας 5 ακινήτων και τώρα πρέπει να εξευρεθούν τα κονδύλια. Είναι το στίχημα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι μελέτες και οι μονάδες. Και διεκδικήσαμε σημαντικά κονδύλια, όπως είναι 5 εκατομμύρια. Αυτά που θα σας αναφέρω τώρα, κύριε Παπαδάκη, είναι κονδύλια τα οποία έχουν διεκδικηθεί, έχουν υπογραφεί, έχουν εγκριθεί και είναι προς υλοποίηση. Άρα το στίχημα της επόμενης μέρας είναι να υλοποιηθούν περίπου έργα 100 εκατομμυρίων. Έχουμε λοιπόν την επέκταση των βιολογικών καθαρισμών Χερσονήσου, Μαλίων και Βουβών με 5 εκατομμύρια. Είναι η υλοποίηση, καθώς οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και έχει δημοπρατηθεί, του βιολογικού των Γουρνών στη θέση Κουτσούρα, άλλα 5 εκατομμύρια. Τα δίκτυα για αυτό το έργο είναι της τάξης των 2 εκατομμυρίων. Το έργο αυτό έχει απενταχτεί, κόλλησε. Το 2019 και αρχές του 20 το ξαναεντάξαμε και αυτά τα 7 εκατομμύρια έχουν πάρει την πορεία υλοποίησή τους. Διεκδικήσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης 7.250.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των βιολογικών καθαρισμών, συστήματα τηλεμετρίας, τηλεελέγχου, ένα φωτοβολταϊκό στην περιοχή των Μαλίων για την βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος, πολύ σημαντικό. 1.000.000 για την αγροτική οδοπία. Είναι πολύ σημαντικό να πω ότι, μεταξύ άλλων, εκτός από το παραλιακό μέτωπο, είναι σημαντικό να κάνουμε ενέργειες για διασύνδεση του παραλιακού μετώπου με την ενδοχώρα. Ο δρόμος των Γουρνών που καταλήγει στο καινούριο χωριό, με 1.000.000 είναι ένα πρώτο και σημαντικό βήμα για να βελτιωθεί αυτή η οδική σύνδεση, ούτως ώστε να δώσουμε ζωή στην ενδοχώρα. Ενώ δεν πρέπει να ξεχάσω να πω ότι με 1.000.000 περίπου έχει χρηματοδοτηθεί και η μελέτη, ολοκλήρωση της μελέτης του συνδετήριου κόμβου. από την περιοχή του συνοικισμού των Γουβών μέχρι το Σμάρι, ένας δρόμος ο οποίος έχει χάραξει, κύριε Παπαδάκη, εδώ και πάνω από 50 χρόνια, ανολοκλήρωτος. Διεκδικήσαμε και σε συνεργασία με την περιφέρεια, την οποία και ευχαριστώ, η μελέτη αυτή έχει δημοπρατείται και προχωράει. Είναι ο Ε50. Αγροτικά, ηλεκτροκίνηση. Αντώνης Τρίτσης είναι αγροτική οδοπία και ηλεκτροκίνηση. Είναι ηλεκτροκίνηση 1-200, παροχή ηλεκτροκίνητων οχημάτων, σταθμών φόρτισης οχημάτων κτλ. Άλλο ένα έργο από τον Αντώνη Τρίτσι με 1,5 εκατομμύριο για τη βελτίωση των σχολικών μονάδων. 1 εκατομμύριο για 7 νέες παιδικές χαρές. 2 εκατομμύρια έχουν εγκριθεί για την υλοποίηση ενός κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή των Μαλίων. Άλλα 2 εκατομμύρια για τη βιοκλιματική ανάπλαση του παλαιού οικισμού Μαλίων. Η μελέτη της χερσαίας ζώνης Λιμένα. Κομβικό έργο για την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης Λιμένα. Με 1,5 εκατομμύριο η μελέτη έχει ξεκινήσει. Ενώ έχει χρηματοδοτηθεί και το ίδιο το έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης με 8 εκατομμύρια. Και είναι σημαντικό στοίχημα το λιμάνι Χερσονήσου να αλλάξει και ευελπιστούμε η νέα δημοτική αρχή, ειδικά αυτό το έργο, μεταξύ άλλων βέβαια, το οποίο θα σηματοδοτήσει την αλλαγή του τουριστικού προϊόντος, να το προχωρήσει. Με 2.200.000 ευρώ διεκδικήσαμε και πήραμε για τη βελτίωση των αδρευτικών δικτύων, όχι μόνο των δικτύων και την βελτίωση νέων των γεωτρήσεων που υπάρχουν, αλλά και νέα συστήματα τηλελέγχου και τηλεδιοίκησης όλων των δικτύων που θα βελτιώσουν πάρα πολύ και τη μείωση των διαρροών που υπάρχουν, αλλά και τη διαχείριση των λιμάτων. Άλλο ένα πολύ σημαντικό έργο είναι η διαχείριση της λιματολάσπης. Τη στιγμή που θα έχουμε τέτοια ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, πέραν του εργοστασίου, έπρεπε να διευθετήσουμε και ένα θέμα που κατά πρώτον φαίνεται να μην αφορά τον πολίτη, αλλά όμως η λιματολάσπη που περισσεύει από τους βιολογικούς, αυτή τη στιγμή το κύτταρο που έχουμε έχει υπερβεί τη φέρισσα ικανότητά του και τη λιματολάσπη πρακτικά δεν έχουμε τι να την κάνουμε. Εγκρίθηκε λοιπόν έργο 4.900.000 ευρώ.
Και τι θα γίνει αυτό?
Αυτό θα γίνει στην περιοχή του Χιτά της Χερσονήσου. Ωραία. Ένα νέο κύτταρο ηλιακής ξήρανσης, το οποίο όμως θα δίδει τη δυνατότητα και η δημιουργία, πώς το λένε, παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από το βιοαέριο που θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες.
Πολύ καλό. Ακριβώς.
Και τέλος, έτσι μεταξύ άλλων, δεν πρέπει να ξεχάσω να αναφέρω ότι για τις θεομηνίες που είχαμε στο Δήμο Χερσονήσου, ο Δήμος Χερσονήσου έχει λάβει συνολική χρηματοδότηση της τάξης των 13 εκατομμυρίων, το οποίο έχει να κάνει τόσο με τα δίκτυα αγροτικής οδοπίας, τόσο με τις αποκαταστάσεις ασφαλτοστρώσεων, οι οποίες δρόμου που πάθανε ζημιές, τόσο με αστικές αναπλάσεις χώρων που πάθανε πολύ μεγάλες καταστροφές. Βλέπε κουτουλουφάρι. Όλα αυτά πραγματικά, κύριε Παπαδάκη, ουσιαστικά, τι ήτανε, έργα αναπλάσεων ήτανε. Κάποιος βέβαια, κακόπιστος, θα πει, δήμαρχε, μα γιατί μας τα λες αυτά, αυτά τα χρήματα τα πήρες για τις θεομηνίες. Αν δεν ήταν οι θεομηνίες, δεν θα γινόταν αυτό. Το ερώτημα είναι εξαιρετικά απλό. Αναπλάστηκαν αυτές οι περιοχές ουσιαστικά? Εάν δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα, ανάπλαση του κουτουλουφαρίου θα είχε γίνει? Όχι.
Προφανώς
δεν θα είχε γίνει. Ασφαλτοστρώσεις θα είχαν γίνει. Αυτά τα κονδύλια λοιπόν που μόλις σας ανέφερε, κύριε Παπαδάκη, υπερβαίνουν τα 93 εκατομμύρια. Είναι λοιπόν ένα στίχημα για την επόμενη δημοτική αρχή, η οποία θα προκύψει μετά την 1η-1η. Όλα αυτά τα έργα να τα υλοποιήσει και να μην χάσει ούτε ένα. Και δεύτερον, τη στιγμή που έρχεται, όπως είπαμε, ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια από το αεροδρόμιο και οικιστική και τουριστική, να προγραμματίσει και να υλοποιήσει τις υποδομές που δεν έχουν γίνει για δεκαετίες. Εκείνο που θα ήθελα να πω βέβαια είναι ότι, καταλαβαίνοντας και δεχόμενος απόλυτα και το αποτέλεσμα, ζητώ την κατανόηση και τη συγγνώμη και πάλι μετά τις εκλογές από τους συνδημότες μας για πράγματα που δεν κατορθώσαμε σε αυτή την τετραετία να κάνουμε.
Χρόνος,
βέβαια, για να είμαι δίκαιος, δεν ευλογώ τα γένια μου, απλά πρέπει να είμαι δίκαιος με την προσπάθειά μας και τους συνεργάτες μου. Δυστυχώς, καλός ή κακός, όταν αλλάζει μια δημοτική αρχή, οι δημότες έχουν την εντύπωση ότι η νέα δημοτική αρχή θα κάνει τα πάντα, ό,τι δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Παπαδάκη, αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει. Όπως καταλαβαίνουμε εντελώς λογικά, υποδομές και δράσεις που δεν γίνανε για 30 ή 40 χρόνια δεν είναι δυνατόν.
Δεν είναι δυνατόν να γίνουν σε 4-5 χρόνια.
Να τις σκεφτούμε, πούμε, να τις προγραμματίσουμε, να τις μελετήσουμε και να τις ελοποιήσουμε μέσα σε μια τετραετία. Άρα λοιπόν, η αφοριστική λογική την οποία τη ζήσαμε και αυτή την τετραετία. Η δημοτική αρχή δεν έχει κάνει τίποτα. είναι εντελώς λανθασμένοι, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, απλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι σε μια προεκλογική περίοδο που η υπερβολή είναι στο μέγιστό της και προκειμένου να κερδίσουμε την ψήφο του Δημότη, καταφεύγουμε σε αυτό, μηδενίζοντας τα πάντα. Δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα, επειδή αυτά που σας ανέφερα είναι έγγραφα, είναι χαρτιά, έχουν προχωρήσει, είναι σημαντικό πλέον και διακύβευμα για τη νέα Δημοτική Αρχή όλα αυτά να τα υλοποιήσει και προφανώς τη στιγμή που αυτά είναι καταγεγραμμένα να φέρει κι άλλα κονδύλια, κι άλλα χρήματα, προκειμένου, αν θέλετε, ως ευγενή άμυλα, να συναγωνιστούμε. Εμείς φέραμε αυτά τα χρήματα. Έχουμε προετοιμάσει αυτά τα έργα. Η επόμενη Δημοτική Αρχή θα καταφέρει να κάνει ακόμα περισσότερα. Mm-hmm. Αυτό είναι το μυστικό. Mm-hmm. Και αυτό είναι αυτό που επιζητά ο Δημότης.
Γιατί μιλάμε και για μια Δημοτική Αρχή η οποία ήταν δοκιμασμένη και στο παρελθόν, δηλαδή με εμπειρία πλέον.
Βεβαίως.
Ο νέος δήμαρχος, έτσι.
Τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα προκύψει τους επόμενους μήνες, η πλειονότητα αυτών είναι στελέχη που έχουν στο παρελθόν αναλάβει θέσεις ευθύνης, έχουν εμπειρία, άρα ο Δήμος λογικά και απαιτητά από τον πολίτη πρέπει να φέρει αποτέλεσμα από την πρώτη μέρα. Δηλαδή
λογικά,
να συνεχίζει
λογικά,
να υλοποιεί από την πρώτη μέρα. Εκτιμούμε λοιπόν ότι τη στιγμή που υπάρχουν βέβαια και κάποια νέα στελέχη, τα περισσότερα όμως είναι στελέχη τα οποία είναι χρόνια στην αυτοδιοίκηση, γνωρίζουν τα προβλήματα του τόπου, άρα η απέτησή μας είναι αυτά τα πράγματα να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό και εγώ ως Γιάννης Έγκος με τη δημοτική μου ομάδα θα είμαστε νυχθημερών εδώ
εκεί.
Βεβαίως να διεκδικούμε για το Δημότη μας.
Να το εξηγήσουμε αυτό. Κλείνοντας έτσι ήθελα να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, τι δεν πήγε καλά, τι δεν κάνατε καλά, τι δεν κατάλαβε καλά ο κόσμος.
Είπα και στον πρόλογό μου, το ξαναλέω όλη μια φορά και το είπα και πριν από λίγο. Ο κόσμος, έχοντας κουραστεί 9 χρόνια από το 2000, καταρχήν, κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς, τα κοινωνικά απομεινάρια των συνενώσεων των Δήμων δεν έχουν λυθεί ακόμα. Μην ξεχνάτε ότι και ο Καποδίστριας το 98 περάσανε χρόνια προκειμένου να ομογενοποιηθούν οι κοινωνίες. Υπήρχαν θέματα μεταξύ των κοινωνιών. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, ο Καλλικράτης, βάσει του οποίου ενώθηκαν τα Μάλια, η Χερσόνησος, οι Γούβες και η Επισκοπή, έχει δημιουργήσει ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο δεν είναι ομογενοποιημένο.
Φυστά.
Δηλαδή, πολλών συναδέλφων η λογική είναι πριν τον Αποσελέμη και μετά τον Αποσελέμη. Mm-hmm. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο προς τη δικιά μου τη λογική. Δυστυχώς κάποιοι το χρησιμοποιούμε για να επιβιώσουμε πολιτικά. Η κοινωνία τα βλέπει σιγά σιγά. Δημιουργούμε δηλαδή το διαχωρισμό Ανατολής-Δύσης προκειμένου στο τέλος να συνενωθούμε για το καλό του τόπου και να πάρουμε τη Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Έτσι κοροϊδεύουμε μεν την κοινωνία, αλλά δυστυχώς τι συμβαίνει. Διατηρούμε τις διαιρέσεις της κοινωνίας. Όταν λοιπόν υπάρχει λογική πριν τον Αποσελέμη και μετά τον Αποσελέμη, αυτό φανερώνει ότι δεν είναι ακόμα ομογενοποιημένη κοινωνία. Αυτό δυστυχώς δημιουργεί διαχωρισμούς, δημιουργεί έρηδες, δημιουργεί αντιπαλότητες, στις οποίες πρέπει να υπερβούμε. Ελπίζω αυτά να περάσουν στο όσο γίνεται στο μέλλον. Εκείνο όμως που δεν πήγε καλά, και το ξαναλέω, είναι το εξής. Οι πολίτες είχαν την εντύπωση ότι μετά από 9 χρόνια, ουσιαστικά τα οποία ήταν μέσα και οικονομική κρίση και άλλες παραγωγές, απραξίας όμως, θέλανε να έρθει μια Δημοτική Αρχή η οποία να κάνει ό,τι δεν έγινε τουλάχιστον αυτά τα 9 χρόνια. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό ήταν εντελώς αδύνατο να γίνει, με έναν τρόπο μαγικό και ειδικά μέσα σε ένα εντελώς αντίξωο περιβάλλον, με την πανδημία του COVID να έρχεται αρχές της θητείας και να συνεχίζεται με τις θεομηνίες. Mm-hmm. Βέβαια, τολμώ να πω ότι συνέτεινε στα όποια προβλήματα και το κομμάτι της απλής αναλογικής, το οποίο έδινε στις δημοτικές αρχές ανά τη χώρα, τα 2/3 των δημοτικών αρχών, ένα μικρό πολιτικό προσωπικό. Όταν έχεις 8-9 δημοτικούς συμβούλους από τους 27, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσεις ένα πρόγραμμα στο οποίο και η αντιπολίτευση που να παίξω, αν θέλετε εντός εισαγωγικών, βαράει τη Δημοτική Αρχή, τη μέμφεται σε ό,τι κάνει ή σε ένα μεγάλο ποσοστό. Τώρα όμως τα πράγματα, γι' αυτό δεν υπάρχει πλέον και αν θέλετε δικαιολογία, όταν έχεις τα 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου και μπορείς να κάνεις τα πάντα, άρα είσαι υπόλογος να τα κάνεις.
Βέβαια.
Γι' αυτό λοιπόν πλέον η κριτική μας θα είναι ως αντιπολίτευση, θα είναι στεναρή, θα είναι διεκδικητική για τα, για τα δικαιώματα.
Και όπου πρέπει.
Πάντοτε. Άλλωστε, τολμώ να πω, κύριε Παπαδάκη, τη στιγμή που έχουμε την πείρα της ενασχόλησης με τα κενά εδώ και πλέον μια δεκαετία, άνω της δεκαετίας, εγώ έγινα δημοτικός σύμβουλος στα τέλη του 2009, mm-hmm. δηλαδή ήδη είμαι 14 χρόνια, αν θέλετε, δημοτικός σύμβουλος, πλέον έχουμε την πείρα να διεκδικήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τα δικαιώματα της κοινωνίας μας. Και θα είμαστε δίκαιοι μεν, αλλά θα είμαστε άτεγκτοι δε. Τη στιγμή που μία δημοτική αρχή ευαγγελίζει ορισμένα πράγματα, πρέπει να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Τώρα έχει και τα εργαλεία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει απλή αναλογική
σωστά,
πια σωστά, να φρενάρετε,
σωστά,
έτσι δεν είναι.
Σωστά.
Άρα πρέπει να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι.
Πολύ καλά τους αγώνες που είχατε.
Ακριβώς. Εδώ πέρα βέβαια. Μπορεί το 90% των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων και στο δικό μας να ήταν ομόφωνα, αλλά γινόταν σκότωμα για το 10%. Αυτό το 10% είναι αυτό που καθορίζει θέματα στην κοινωνία. Να ξέρετε